Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр! Офыклар тапшуының бүгенге чыгарылышын экология темасына багышлыйбыз. Мөхитебез сафлыгы турында берничә китап авторы, Россия Дәүләт Думасы депутаты чагында күп кенә эшлекле тәкъдимнәр керткән галим, Татарстан Республикасы Президенты киңәшчесе Фатих Сабан улы Сибагатуллин белән әңгәмәне мин, Рәзин Думан алып барам.
Шапта матур булып алсын безнеңез яшә урман яшә булын яшә дала яшәсәгез без дә яшәрбез яшә урман яшә булын яшә дала яшәсәгез
Şirin varlık şavşuların kume Yağmurasın öle bezin söz Yaşa dikiz, yaşa ruha, yaşa şişme Yaşa seniz bizde yaşar biz
Хәерле көн, Фатих Сабаныч.
Хәерле көн.
Фатих Сабаныч, без моңа кадәр эфирга чыккан тапшыруларыбызда Татарстан Республикасында туристлык маршрутлары оештыру турында сөйләштек. Һәм инде әле күптән түгел Болгар җирендә ислам дине кабылтуның 1100 еллыгы зурлап билгеләп үтелде. Узган тапшыруда шул хакта сөйләштек. Ә инде мәгълүм булганча, апрель-май айларында безнең Татарстанда санитар икайлык үткәрү традициягә кереп китте. Менә бу уңайдан әлбәттә сезнең республикабыз мөхитенә багышланган китапларыгыз шактый. Бүген шушы темага кагылсак.
Бик вакыт һәм бик кирәк дип саныйм мин. Сөйләшәбез инде аны соңгы елларда әйләнә-тирә мөхитне саклау мәсьәләсендә. Бөтен дөньяда инде күптәннән күтәрелгән һәм бик күп илләрдә бу мәсьәләдә инде тәртиптә салынган. Безгә инде чын иттереп эшли башларга вакыт җитеп килде дип әйтәсем килә инде. Заман әзрәк катлауланып китте инде. Барыбыз да беләбез нәрсәнең нәрсәгә икәнен. Дөньялар тынычланганда без инде чын иттереп алга зур бурыч иттереп шушы экология мәсьәләләрен, тирә-як мөхитне саклау мәсьәләләрен, үзебез нинди шартларда яшибез, экология мәсьәләсендә чисталык, пухталык дип әйтик инде, сәламәтлеккә зыян китерми торган шартлар тудыру, тирәк мохитне саклауына бер мәсьәлә, кешегә яшәеш өчен һаваны, суны дип әйтәгәндә нәрсә белән тукланабыз? Ул нинди нәтиҗәләргә китерә менә бу мәсьәләләрдә инде безгә уйланырга гына түгел, эшләргә дә вакыт җитәрлек саныйм мин. Һәм бу өлкәдә мин инде бүгенге көндә чынлап та эшләргә тиешле кеше дип саныйм үземне, чөнки Шакыров Дәүләт Думасында бит инде шунда депутат булдым. Һәм 14 ел буена шушы экология мәсьәләләре буенча эшләүче, бердәнбер белгән фәне буенча да экологиядә мин 23 ел элек Нурлатта эшләгәндә тормыш көнкүреш калдыкларын өйдә 4 төрлегә бүлеп пакетларга аны аерым җыю һәм заны инде 23 ел элек Нурлатта киткән идек. Аннан соңдан бик күп хәзер кыргыз. Менә элек без аны балаларыбыз мәктәптә укыганда да җыярдык, инде мактатура җыю дип атыйрык без аны. Картон һәм кагаз фабрикасы да бар үзебезнең Шаллыда. Монда теге урман кисеп безнең сатка эшләсе юк. Бу әзер бит инде. Менә шулай итеп аны аерадырык. Аннан соң инде аерадырык. Менә текстиль дибезнең иртән нәрсәләр чыга, аларны аерым. Аннан соң инде ниндидер файда алып булмый торган калдыклар аерым. Менә 4 контейнерны без аны Нурлатта инде аерым кеше күзенә күренә торган урында 4 контейнерны язып куядырык. Менә картон, бумага, полиэтилен кеше йөри торган җирдә күренә торган җирдә. Шүпләнеп ятмасын дип инде. Һәм аннары бар бит инде, юк, юк та хәзерге заманда күп кала менә бу ашау ишу калдыклар. Менә моны 5 этажлы йортларда без 2 этажга бер этажлар арасында куядырык су багы дибез инде. 40 литрлы. Салаларда тегендә язып куелган ашамлык калдыкларын кайнатып кына бирергә дип куелган инде. Транспорт алып китәләр күрше авыллардан Нурлатта шәһәрдә. Я булмаса шәһәр кыенда терлек асраучылар. Һәм моны инде шушы кайнатсалар, бу ашатып була инде терлеккә агулану булмасын дигәнгә инде бу. Менә шулай итеп ансын да әрәм итмиләрие, шушылай итеп җиеп баралар, ул да бик файдага китәдер ие.
Бу аңлы кешеләргә исәп тотылган инде.
Безнең кешебез барсы да аңлы. Без алар белән эшләү генә җитми. Нурлатта да нәкъ шушы Казандагы кешекилле кешеләр яши. Әле күп милләтле, төрле динле, үзебезнең эшләп җиткермә бу.
Ягъни урамда шып чар ташлап китәләр икән, без үзебез оештыручылар гаепле.
Без гаепле? Билгеле, Казанда ул бига саткана булмас. Яңа Савин районында 347 мең кеше. 347 мең ул бит инде бик күп. Ә менә Әтнә районын алсаң, анда 15 мең кеше. Я булмаса менә Теләш полиэтилен аерым. Теләшенең күршесе Сабада ясыйлар. Элекке булган полиэтилен савыттан, анда полиэтилен пленкадан зур ящикләрдә циркулярный экономика дип атала инде. Яңадан акча эшләү инде бер кулланышта булган әйбердән. Элек тә бит инде менә шулай бөтен нәрсәне җыядырык. Бакчадан йөреп сөяктә җыядырык бүтән әйткәндә.
Күлдә җыядырык.
Күлле ашлама. Сөяге менә кая киткән без аны белмидерек. Кая шиккә дә йибәргәндәр. Менә ул заготовительный системада ул әйберләр бөтен нәрсәне җыядырык. Шишәне кибеткә завод тәдерек. Аннары аны урынына зашот кефир аладырык.
Уникі тиенне бирәләр иде.
Бу безнең халык ияләнгәндә әйбер ел. Аннары мин үземчә бу мәсьәләләрдә менә аңлы халык дигәннәр әйтәсем килә, халыкны гаепләргә ярамый һич тә. Бер кызык хәл булганы булды тормышта. Бер иптәшкә әйтәм. Шуны да белмисеңме ни дим? Мин җитәкче бит инде, район җитәкчесе. Белмим шул ди. Мин аны белсәм ничә урында булыр идем ди. Менә шуңа күрә ди, мин аны белмәгән күрә синнән дип түгән ди. Шуңа күрә халыкны гаепләсе юк. Ул теге халыкны теләсәгез нишләгез дип җибәрү, ул дөрес әйбер түгел. Ничә еллар шушы пандемияны бетерә алмыйбыз. Әгәр дә без моны бер ай эчендә бөтен кешегә дә казаткан булсак, ул әллә кайчан туктыйдыр. Мәҗбүр итәргә ярамый янәсе. Мәҗбүр итмә, әйбәтләп әйт. Мин аны көлеп әйтәм. Нурлатта булса, мин әллә кайчан бөтен кешене вакцинировать итеп бетергән булар идем, ди. Мине ярты сүздән аңлыйдыр, рәхмәт Нурлаттылар. Гел шушылай яшәдек без алар белән. Монда бига сатканга кереп китте, Германияда күреп кайттым мин аны. Атлар чабыштырырга бардым инде. Бу Ганновер дигән шәһәрдә Вильгельмз дигән җигит. Бу Казахстаннан күчкән Германияга кайткан немецлар инде булар. Хәзер буларның өйләрендә кунакта мин. Өйләре бездә ошо шикелле, бик матур, ике этажлы. Һәм бу әйтә бер әйбер күчә тимәле. Ике пакетны син тасың инде ди. Без моның белән бу ике пакетны ул тотты, китте урам буйлап. Асфальт ялт иткән бөтен дөнья чиста, кырыйда тора 4 контейнер һәм Ориксинти заводында чыккан полиэтиленнан эшләгән. Менә берсе оранжевый төстә, икенчесе яшел төстә, сары төстә, менә шулай итеп төсләр белән генә аерыла, кайсынан яшә саласы. Капкачы да бар, бик матур гына, җиңел генә. Менә шулай итеп, мин монда күреп кайттым да, моны тиз генә үзебездә оештырырга булдым. Петров, Борис Германович экология министры, без моның белән сөйләштек тә, без моны үзебездә оештырып җибәрдек. Һәм моны Нурлатта иң беренче килеп караучыларның берсе булды Минтимур Шарипович. Минем янып ятадыр 30 гектарда свалка дибез бит инде. Шәһәрнең кырыеннан да хәзер шәһәр инде Нурлатның. Шушыны урына без тизлек тапыйдык, дан шушы полигон дибез инде. Көнкөш калдыклары полигоны менә шушында 4 гектарда бүтән шартларын туры китереп эшләдек. 4 гектар җир җитә. Әгәр инде без 27 елга дип. 4 гектар киңәйтәсе юк, үтәсе юк шушында. Менә бер машина итте белән чыга да гараждан. Бу ала 6 контейнер. Менә ала беренче машина шушы полиэтилен дип язылганнарны. Контейнерлар. Икенче машина моның артыннан чыкканы ала картон бумага дип язганнарны. Бар моны китереп бер урынга гына бушаталар да тигендә җыеп бәйгеләр шпагат белән җибәрәдер яр чалдысындагы безнең шушы картон бумажный комбинат дигән комбинатыбыз бар бит инде. Кагаз картон җибәрәдер тегеләр акчаны түлиләре бик күп. Полимер шунда җибәрәдер. Монда Чаллыда берничә оешма ул вакытта бу бит инде 20 ел элек. Ясыйдыр, кайсы легендер, шиләктер, ваннадыр шунда, бочкадыр. Менә бездән килгән шушы атхот полиэтиленнан җыелган аннар кайсы уенчыклар, балаларның көрәгедер, шиләгедер, башкасыдыр. Менә шушылай иттереп, шушыларга без моны сатадыр. Пиала шушаны сдавайтадыр Тольятти автозаводка. Бу әзер пиала диләр итегеләр сөенеп, сөенеп балалар яхшы түләп. Менә бүгенге көндә 2 региональный оператор дибез. Монда әле безнең җитешсезлекләр күп, халыкта ризасызлык та күп. Теге шмартасым килми, мин дөресен әйтәм. Менә әле генә кайтып килдем мин авылга. Укучылар белән очрашу булды минем. Шимбе көнне мәктәпкә чакырганнары үзебезнең авылга.
Арша районына.
Арша районында бу Зәфәр Балтач районы кырыендагы авыл инде. Менә монда әйтәләр инде, менә җибәрик. Агашны алучы юк. Зур яшик мазарны алучы юк, ярамый капшыкка тутыргандыгын алабыз дип. Тегисен кая куярга диләр. Менә тегисен Нурлаттан ише тәдрик алай булаш әйтсәм әйтим инде. Тегисен китерәләр, монда бит инде шушы 4 гектарда хозяйствосы булгач, монда безгә иске техникаларны биргәннәр иде бушлай. Нефтяниклар, трактор да бар иде бульдозер, значит, монда краны да, автомашинасы да, гараж бар инде. Бу гаражны җылытырга, монда газ китермәдек без. Бар монда инде берничә кеше эшләсә дә, каравылчысы бар, шу сортировкада эшләре инде, плитка чыгара торган 30% полиэтилен, 3% җир хумы, шушыны теге горячий пресс дибез инде, кайнар пресс белән прессилар да килеп чыга менә дигән ротуарный плитка. Аны 5-нче этаждан ротовар, ул кителми дә, ватылмый да, эластичный 30% аның полиэтилен. Илләрдә паровой отопление дидерик бит инде, утын белән ягадырыйк. Менә бүген кая куярга, ишегең ватылды ди. Бу ишекне кая куярга? Чәчүплекне алмыйлар, менә бу мәсьәләләрдә безнең әле җитешсезлекләребез бар, әле башлангыч чорда гына эшлибез. Әмма ләкин бу мәсьәләләрдә мусы күренә инде. Хәзер анда Гринтамы, Пужкхамы, Икәүме район саен икене тиң дә була хәтта. Менә мин әйтәм, бар безнең Зеленодольск районы. Зеленодольск районының ишай паромда йөрми. Су Волга аша бит инде. Аннан чыга торган күпер дә юк. Монда Казанга килеп, Берекне Устан аша әйләнеп барырга кирәк, теге ягына әллә кайда ул. Монда нигә икәү булмаска тиеш ди? Әйтәм бит, район саенда эшләп була бу әйберләр. Әле бездә андый уйланмаган әйберләр зәнфәт байта ул, мин бер сөйләгәндә барысын да әйтеп бетерәсем дә килми. Монда иң беренче мин нәрсә дип әйтер идем, нәрсәдә безнең җитешсезлек кимчелегебез. Менә бүгенге көндә.
Менә бу мәсьәләгә күчкәнче мин бер сорау бирим әле.
Бирегез.
Фатих Сабанович, сез әйттегез, көнкөреш калдыкларын 4-кә бүлү. Ягъни кагаз, пиала, башкасы.
Өйдә дүрткә бүлү.
Әлегә квартирада бүтән җирдә дә ул оештырылмаган, бүтәнсен бутап бер контейнерга китереп тоттыралар. Менә шул айры җыю чүпне ул икътисад яктан нинди файда бирә? Менә шул ягына күз салыйк әле.
Бүтән яктан да файда бирә. Беренче бу айры җыюны мин бит инде депутат булганчы 20 ел элек, мин бит әле 15 ел элек генә булдым депутат. Барып, моны Ганновер шәһәрендә күрдем Германиядә ди. Күрсәтте, менә ничек буларга тиеш икәнне. Кайттык та без моны бездә оештырдык. Иң беренчесе, ярып ята торган шүплегебез бетте. Икенчесе, менә бүген ярып ятмый ул шүплек дип әйтсәгез Казан кырыендагы. Ул ягыдан 100 ел ярып ята. Сама сырыбыда хәзер ничек кенә итеп бетергә митанны диләр. Тегендә авылга төшәдә каплый да куя бит анан. Күрәсезме ничек итеп халык кызан зар җылый. Менә бу сама сырыбы ягында инде. Каплап куябыз да җир астына тыгып, шушында эш бетте дип. Эш бетми. Менә кызыл әйбер бер ала булсын ягында, шуны искә алып инде урлатлык аны ыштырганны, шушы 30 гектарда янып яткан җирне без бит инде сүндердек. Сән балчыгын алдык. Менә яңадан туфрак салдык. Шушы 30 гектарга күбейттереп китереп кара туфракны. И шушында 5000 төп агач утырттык. Без район белән чыгып, совет ясап. Бер агачыбыз да китмәде. аннары гана билдик, 5 метр рахатты казырга кирәк икән. Әтегендә бөтенесе кушылган асы менә шушында газ чыгарып ташыл инде. Әле котылдык дигән сүз түгел, ул күмеп куеп кына. Бу киләчәккә бәлә дигән сүз бу. 100 елга. Шаккаттык монда Казанның үзендә дә. Мин карап йөрим, самосервада яптылар, тезрәк чирәм дә үстереп җибәрделәр тегендә тышкы ягыннан. Карап йөрим, ерактан гына. Депутат булган вакытта карамаганмын, миндә гаеп бу. Бардык Восточный дигәнне. Бүркеган начальнигы Багатов белән. Бик әйбәт җигет, бик тырыш, бик булдыра бу Казанныкы инде. Тегендә 3 тау биек. Инде быел күмәбез диләр, каплыйбыз диләр. Яхшы. Моны каплыйбыз. Каплагандан соң нишлибез бу? İşte şıpırtkına bu çağıra başlıyor. İyiz. Şundan iş atına uzdu. Çakıralar bana kile şuşulay şuşulay. Ekoloji ministerinin ürün basarı Moskova'dan gün görüş kaldıkların zavutunu sürüde kontrolü alışı iptir bu minister ürün basarı Moskova'daki. Emin bu zavutunu alıp kayıtkan kişi. Japonya'da 2010 yılda beni ciberdiler birden bir deputat. Avustralya'da karadık başta. 2008 yılda, mınsında 2010 yılda gitti iki kişi. Birisi представители, şu dünya boyunca 10 kompani bunun üzerinde Avustralya'da. Şu Yunus'dan, var bizim Yunus'ki degen işime, bana bizim bu tarihi, şu şunda istelikli oranlar bütünüsü, bana Kazan Kremli deyip ettik, Sverski Utrava deyip ettik, şu şunda abiyiklar kırgen, bu Yunus'ki deyip atala, busa. Бусы Юнида деп атала. Бу Юнида дигәнендә бу 10 составында экология һәм алдынгы технологияләр буенча. Сынын представители бар Москвада, шуның белән икәү без киттек Япониягә. Моны командировать итте безне шушы Юниданың Австриядәге Венадагы центры. Шулай итеп барып карадык. Монда инде безнең бурыч Москвагә 4 завод алу. Аннан соң инде тагы бер завод Татарстанга да безгә дә булсын әле дип. Үшіншісі бізге де болды бұ заводның. Бұ завод қазір түсілі. Башта Мәскеулер түсіп көрсетсінлер әлі дейм. Енді менің фикірім, әлі апай ашығырлық түгіл, 24-ші жылда бітерге тиіш мұныңызда сүйлішігіне, әлі монтажы, башқасы әлі мәншуші елдарда болашақ енді. Файдалы завод, нәрсесі білен, мені бүтін технологияларын қорағанда, ең аз зиян кетіре тұрған завод деп айтуға керек мұны. Кіші қолы тигеш, табиғатқа зиянсыз бір әйбірде жоқ. Кіші қолы қағылдыйса, алтын қазуда зиянды. Иң аз зиян китерә торган технология Hitachi компаниясенең оборудованиесе белән эшләнгән. Хәзер шушы завод төзелешенә бардык. Восточныйда булдым бит инде. Свалкада, тауда, иш тау, карта дип атала ул. Машиналар бер алмаганда буржда бер машина кил, ул килгән анда хәзерге атход. Яртысы да юк иманнан 30 ел элек аны хатлатход. Хәзер шуның кадәр күп чыга. Әйткәнемчә, полимеры, полиэтилен дә бик күбәйде бит инде. Аннан қағызында қадыры бітті бейтін, шарабызда ташыйбыз. Жүйелер бітті бейт, бұл мәлі мен тіге тауға барған сөйлемейді, тамаша.
Бұл тұрмыш яқшыруының бір нәтиесі, тискәрі нәтиесі.
Тискәрі нәтиесі, нұғалын іші әтесің. Мәлі қадыр тіге түзіліш башатысын ташырады бір зән, бік шивер жегет. Бұл ғылавның үнде шушы түзілішті әтігінде. Мені үшін бікті яқын кіші Малмыр жегет. Малмыр жүлі ешедік, енді біз қалыспыр сәсілі уақытынан берді, біз аны біле сөйлеша кеттік. Неше керек бүтін нәрсені білішті менде. Бұл айта бік әйбәт де ішлейбіз дей. Мұндан ерақ болсаң тегі Восточный дейм. Тегі елген тау. Тордан 3 километр дей. Мені қайыр келешектен әсе бола. Газ шыға тұрған бола. Қалып айта ешек мені бұл зауыттан дей. Мен айттым, қайда орнаштырық деп сұрадылар, сұрамадылар түгіл. Бір самосервіға орнаштыра көрмегіз дейді бұл уақытта. Аны күліп те ерділер, аны пресседа да болды ол. Қайда орнаштырық, мен айтам, лучше орнаштырыңыз Матюшинға дейдім. Контрольге де әйбет болар уақытында алыштырған, шестарта тұрған құрылмаларын деп енді фильтрларын башқаларын. Екіншісі, зияны да көп түгіл аның дейді ішлегенде. Бұл Асинова деген поселок жанында болай енді. Шушының Свалка біле екі арасы 3 километр.
Демек, заводны ғайыпсізден ғайыплерге мүмкіндер дейсің.
Мүмкіндер. Мүмкіндер ол янашақ, мұнда қазір бір неше әтті болмайын.
Құтылу ойылы.
Әйтерге қорқам, шетелдерді аңдай тауларыны пиролиз деп атала. Аларыны ақтарып, яндырып шықтылар енді. Шушындағы массаны яндыралар да, шушынан электроэнергия алалар. Құтқару ойылы қазір ішлейлер, әлі мен көңіл бек шанып та бітмей. Шетел технологиясы білен самосервода қазып, деренейтіп, шушында тұрбалар қойып, шушында газны жиып, яндырып, электроэнергия алабыз деп айткан значит технология бар. Шығарған расходы білен. Керемен нешік келіп шыға тұрғандыр, ансын айта алмаймын. Но мында енді бір пайдасы бола ма, нендей затраты болса да, ол да болса халыққа ауылы тұрған газ шықпайды енді. Әтігілі экономикасына бек көңілім шығарып жетпей, бізде газ қымбат түгіл бейтін. Шушыны жиып, аны бүйтіп қаплап бара керек істер. Газ көтерілер, шушыны жиып, шушыны яндырып, енді шушында Ал чыгара турган булайын дегенсе электроэнергия. Кайчан яна башлар алтын айтып та булмый. Әле чилеп тә бетмәгән булса да, турзабытларны күчереп булмый инде. Менә шундый әйберләр дә бар. Минем әти әйтәдер, үкенечле үлем белән бөтен зират булган ди. Хәзер менә монда экология мәсьәләсенә килеп, шул сөйләшә башлаганда иң беренче нәрсә дә безнең бүгенге көндә җитешсезлек. Менә әйттең син 2 айлык узан чыгып чист тарту айлыклары бара. Бар безнең 2 айлыктан тыш та менә бек матур итеп эшләнгән «Будет чисто» дигән журнал. Менә монда кыйммәтле кагаздан бек матур итеп эшләгәннәр. Бу оешмалар белән генә 2 айлык белән генә үземне үзем тынычландырырга ашыкмыйм. Теге илләрдә юк бит волонтер. Теге илләрдә юк бит кабанның фәлән кырын чист тартканнар икән яшьләр дип чыккан әйбер. Булырга тиешле бүген җыештыру түгел. Шүпләмәү, шүпләмәү бөтенебездә дә шүшләргә тиеш, шүпләмәскә тиеш. Менә хикмәт нәрсә дә булырга тиеш. Берлин алган шикелле сөйләшәбез дигәндә шүп җыдык дип алга киткән илләр дип әйтәбез. Анда бөтен нәрсә тәртиптә үз артыннан үзе җыештыра һәм башкасы дип. Ул әйберләр хак инде. Без Татарстан суверенный республикага әйләнгәч, үзебез самостоятельно йөри башладык шикелләргә Татарстан. Менә барабыз шикелгә. Яңарак килгән безнең белән иптәшләр керәләр дә, тегендә туалетка раковина кырында тора стакан. Болар монда краннан шәмәлләр суны, туалеттан диләр. Ник анда стакан тора ич. Сон мен әйтәм, ул стакан бит су эчәргә дигән түгел. Иртә белән теш чистарткан вакытта мен әйтәм, ничек итеп чистартасың? Кран ачып куясың да, су ага. Чистарды бетергәнче, значит, әйтәм, шилек су ага инде точно. Монда мен әйтәм, бер стакан калалар да суны. Вот шиңне чистартканда шушын белән мәйтәмездән шайкы шайкы значит чистартасың инде дә икенчесе белән шайкысында 2 стакан су белән чистартырга җитә. Алга киткән читилләрдә, алга киткән. Кырынганда мәйтәм лизби белән бик күзгегә карый-карый. Күпме су агызасын кранын ачып куеп. Мәйтәм 5 шилек су алганда син тәртипле битергән шөбетел мәйтәм мыгыңны сакалын дип килә. Тигендә мәйтәм стаканга җыя, ала да 1 стакан. Кырына 1 стакан белән әлмәйтәм су гына түгел, экология мәсьәләсендә саклау. Электроэнергия, без бер бүлмәдән бер бүлмәгә чыкканда мәйтәм сөндерәбез бу. Күп агын зут яндырып утырабыз. Электроэнергия каян килеп чыга? Тистан, анда нәрсә ягабыз? Күмер, бу бит экология, төтен, газ, я булмаса мазут ягадыр мәйтәм күпме еллар. Хәзер мәйтәм газ ягабыз күбесендә. Әле бик күп җирдә мәйтәм күмер ягалар. Менә мәйтәм шушы электроэнергияны әзерәк тотсаң, утны сөндереп бирсәң. Тегедә мин әйтәм, тегендә күмерне әзерәк яга, төтенне әзерәк чыгара. Менә экология белән бәйләнгән барысы да. Хәзер менә шушыларның барысыннан чыгып та нәрсә әйтәсем килә, бездә бу мәсьәләдә безнең белем бирү юк.
Халык аңа, әмма тәҗрибәсе юк дип әйтәсез инде.
Тәҗрибәсе түгел, белеме юк. Менә булай, урысчалап әйткән вакытта безнең юк образованиебез. Бармы фән экология дигән? Балаларга укыта торган. Юк. Бар анда окружающий мир диләр, әйме? География булып китә дә башлангычларда шушы окружающий мир. Монда мондый фән юк. Экология нигезләре дигән әйбер бармы? Юк. Белемебез юк безнең, укыту булмагач. Шуннан белемебез булмагач, безнең культурабыз җитми. Культурабыз булмагач, безнең сознаниебез дә юк. Машинада утырып барабыз да, менә булай итеп конфликт кагазын или жвачканы авызга кабабыз да, тегесен ыргытабыз тәрәзәдән. Менә бер көнне генә карап торам. 186-нчы мәктәп янында машина белән килеп туктадым. Остановкада утыра бер бик шивер генә сот иратты. Тәмәк тартабы. Тартты да бик матур гына иттереп, тәмле иттереп, силкен дә җиеп бәрде тегендә асфальтка. Шуннан метр ярымда юк, янында гына тора корзинка. Шушы шүпкә дигән, тәмәкегә дигән. Тора, юк шушында сулы гына ташлау. Ялтмакчы булып карадым, исе дә китми. Менә бит ничек. Исе дә китми. Менә сиңа экология. Мөхитне саклау әйләнә тирә. Бердән бу төтне чыгарып утыра. Чит илдә бит андый җирдә тәмәке тартырга ярамый. Урамда тәмәке тартырга ярамый анда. Аны тәмәкене тарта торган урыны бар, шушында вентиляциясе бар. Шушы Австралия дибез, значит, әллә кайдагы дики. Анда тәмәке тарталасың син 6 метр кимендә зданиедән китеп. 6 метр син юлның уртасына чыгара тиеш буласың, машина йөри торган җир. Анда тәмәке тарта алмыйсың беренчектә. Мин ул вакытта тартадыр иманда булганда, кирип карадым тартып. Гасеницада. Тора торган җирдә.
Күреп алдылармы?
Күреп алмадылар. Чыкканда, тартканда соң 20 минуттан төштем аска. Вакытта торалар. С вас, значит, $200 дип. Нәрсәгә дим? Сез бит тәмәк тарттыңыз дип. Күрмей дигәндә төтүнгә куйылган. Бер тартканга $200 менә күрдең? Бездән штрафы да юк. Зур нарушениеләр буенча да. Иң беренче нәрсәдән башларга. Без бүген бөтенебездә телибез. Безнең бар министерство экологии дибез. Мында бар біздің бик шивар жігітіміз, шивар жігіті бұл жарлый да бұл, шаф татар шайттырып, болған жігіт, білімлі жігіт, экологияны біз нашу шушы тәртіпке салар деп ұшанып отырабыз бүтіні бізді, тәртіпке салалар. Мен ол екі айлықларыны ұйыштыралар, бұлар енді жауаплы бұл мәселеде. Әмі ләкені бұлар бік мәктепті ұқыту программысын шы алмайлар. Рахмат сізді нашу әлі бірінші менден шушынды интервью аласыз. Біздің бір средства массовой информации дейбіз еме, ниндігіне темаға шығыш жасамайлар. Бір газетте сіздің шын айттырып экология бойынша сөйлескен әйберін ішіткеніңіз оқығаныңыз бар ма? Жоқ. Телевизордан бірер мәртебе шушынды шығыш болғанын ішіткеніңіз бар ма? Мектептен оқытып башларға керек дейді. Жоқ. Мына шушылардан шығып қарай барсасаң, мында ең біріншісі бұларға тиісті министерство народного образования наукаға значит, мында бұларға тиісті программа, оқыта тұрған кітабы, бірінші Россияның тарихындағы экология, охрана окружающей среды деген кітап, менің кітап. Мына бұл бірінші Россияның тарихында экология турындағы кітап. Қоян білсін, ішкі кітап болмағаш. Шұндан шықтылар институт, международных отношений институт дұрызбылару, шыға менім, помощник, шұнда оқытушы, профессор, технарь бұл, доктор технологических наук. Мой это фатык сойган, сіз бейті зан, шот білесіз экология. Мой это мене бізде вичителі сонитлар оқи, алар айтелар, дей, бізде экология оқталар, әні шеп мұнда бірде юғыл, бізге де основысын шушының бірігіз пажалысты оқытырға, деп айтып, бізде де оқытығыз, деп айтып, сұрайлар, шетелі сонитлары дейп, мене біз арын біле шығардық, основы социальный экология деген китап. Бұл китап студентларға өшіпні пособейді, әм іштелігін бірінші бейтіне оқойдым. Нинди тема керек? Мәрем емірі сізге бөлі кетем, шушыннан сіз нәрсе қызықсына, сізіне экология бойынша. Алығыз да оқығыз, мұнда бүтінісі де бар. Шында мәне мұлса енді ең соңғы китабым, бұл китап экология аграрный культуру в эпоху индустриализации деп атады. Бұл оқу аспабы учебный пособие Россияның аграрий вузларына. Мен Италиядан профессор кафедры биотехнологии аграрного университета. Мәне мұнда жазылған. Рекомендовано как учебное пособие для аграрных вузов Российской Федерации по инициативе доктора экономических наук президента Республики Татарстан Миниханова Рустама Нургалиевича. Мен шулай айтып, хәзер менің 4 китап. Мен бұл китапларны оқып, жұмысымнан өзімізге ғибрат алып, үйреніп, ішлерге тиіш боламыз. Хәм мен қарай башласақ, мында бірінші айтып кеттім балалардан экология бойынша беруге керек мында азы деп айтамыз енді. Бүтінісі олар ябырылған интернетқа. Интернеттерде экология деген әйбіріміз жоқ. Міне біздің бұл бик зор жетісіздігіміз. Міне біздің шот жазушылар бойынша нефетіні бірінші яқшы иттіріп жазған кіші ұлда болса Ғариф Абу Яқұров мұндан 60 жыл ілікі. Қазина деген роман. Экология бойынша неге жазбасқа тиісілер? Экология бойынша жоқ бір жазылған әйбірде. Жазушылар союзы көкірегін кейрелер. Шиғыр да шығаралар башқасы да. Әнеге экология турында бір шиғыр да жоқ? Экология турында бір жазма да жоқ? Бұл біздің бик зор жетісіздік. Болса қарай министерство культураға, сәуде һәм промышленность министрі, Мәскеуге алдылар бетінде. Арын біле бик яқшы ішлей баштағаны бұл мәселелерді. Ол министрлігіна түгіл, бұл вице-премьер да. Қазір қарай біз ауыл қожалығын. Бар Тоқай районында, Шалдының қырыйында оқ, Камский бекон деген дұңғыз комплексі. Мен министр уақытта 5000 баштық дұңғыз комплексі ол зор саналады дейді. Мында 240,000 дұңғыз. Барым бетінде теріс шығады, астан су біле шыға тұрған. 750 тонна жиды шыға сұткыға. 750 пиш татар ауылы қырыйында. Гелескен сайын тігінде келе тұрған тәмлі істері. Мені шушылай тұп қарай баштасаң, ауыл қожалығы министр ол вице-премьер. Шадриковны шеталан. Министерство строительства, да, тұрмыш күнкөріш қалдықлары қаты. Аннан соң әлі жеткей бар. Бүтін ауылдан нәрсе де болса бар бірде.
Фатих Сабанович, біз бүгін негізде қаты күнкөріш қалдықлары турында сөйлестік. Тағын екі атнадан енді сұйық күнкөріш қалдықлары турында сөйлесу керек болар.
Бик керек.
Бүгінгі енді әңгімеге нұқта қоюға болмайды, чөнки бұл мәселе әлі
бик көп жылдарға бара тұрған бұл.
Әлбетте, біз енді келешекте Татарстанның Россия дәрежесендә нинди урын тутуы турында сөйләшәбез, чөнки сез 3 чакырылыш Россия Дәүләт Думасы депутаты булган кеше, Россия күләмендә дә беләсез. Без булар хакында киләсе тапшыруларыбызда сөйләшәбез.
Рәхмәт, Разил әфәнде, минем менә мөрәҗәгатем, менә шушы безнең хөрмәтле радио тыңлаучыларга, сез инде безгә сораулар да әзерләсәгез иде бу мәсьәләдә. Хәм тәкъдимләрегезне дә әйтсәгез иде. Мен де сізге өзімнің тақдимдерімді өзімнің практикадан шығып, мені ауылда нишетіп бұлатығы зұр габаритлі қалдықларыны, әйтеген ешіктір ме, ағаштыр ме, башқа ме, аларын нишетірге деген әйбірге де мені сұрау жауап болғанда, іздермін, кенгешлерігізді сізді әзірлігіз, Bu indi bütün xalq işləməsə, bu biz tərtibini sala almayız. Bu məsələdə ümidlər bağlayım. Tatar qımır-qımırga indi özünün şistalığı, pöxtəliyi bilən ayrılğan, şunun bilə də o sələmətdə bolğan, bütünüsü də şuşu şistalıqdan, pöxtəlikdən, ekologiyadan buna barsa-barsa bir-birsə bəyləngən özümüzün radio tinglovçularımızla, tatar xalqına, özünün xalqıma, millətdaşlarıma zor ümidlər bağlayım. Rəhmət barğızala.
Fatih Savanç, milyondan artıq xalqı bulğan Qozan qolasında başqa şəhərlərdə də bir köp könkürüş qaldıqları həm onun türlüsü biz bunlar haqqında tağın iki adnadan siləşirbiz. Əbümünə sizə rəhmət etdik, sağ bulaşabız.
Sağ olun, rəhmət. Rəhmət bizə.
Ufuklar tapşuğunun mühiti bizge bağışlanan çıxarılışı tamam. Ekologiya bağışlanan birinci kitap avtoru, Tatarstan Respublikası Prezidenti Kengeşisi Fatih Savanoğlu Sibagatulin bilen əngəməni min Razin Nurulin alıp bardım. Tavuş operatörü Sönye Hammatova. İçkən suğubuz, sulağan havabız saf, mühiti biz şistavılsın, hırmatlı tınlaşılarımız. Sağ olunuz.